Hype Network presents.
Hello, welcome sa Season 3 ng Kwentok sa Podcast. This is our Episode 2. We're gonna talk about a lot of things and different shits under the sun, no? Pero for this episode, we're gonna talk about love and money. So before we start this episode, no, I'm gonna do some changes sa podcast na to, and also gonna try some video podcasting, no? Kahit di natin kamukha si James Reed, no? Gusto kong maging confident sa harap ng camera. Pero syempre, new season, we gonna try, new things, di ba? And also, yun nga. So bago magsimula ang ating show, no? Intro muna tayo.
Hi and welcome. You are now listening to Quen Talks the podcast. Listen while you walk, drive, or sleep. Let's talk about everything about you or anything under the sun. You can smile, laugh, and cry. Have your own opinion in different topics like love, social media, politics, and many more. Thank you for listening.
So yun, sinayang ko lang ang ilang minuto ng inyong buhay para sa isang unnecessary intro, pero that's our OG intro from season 1. Pero bala ko pa rin magbago ng intro sa mga susunod na siguro. Sabi ko nga, magta-try na ako ng video podcasting. No? So before we start, no, I hope you're doing fine. No? Nasa magandang kalagayan ka while listening sa Kwentok sa podcast. And kung di pa kayo informed, no, pero nasabi ko na ito no last episode, no, meron na tayong bagong email, no, for sponsorships, baka naman, and sa mga stories to share, mga topics na suggestion, no, visit nyo na lang yung dashboard ko sa Spotify, or sulat nyo lang ito, podcastquentox@gmail.com. No? Yan, bagong email natin. So, ang topic natin for today, tonight, it's all about the money and love. No? Siguro, alam nyo naman na hindi naman laging in topic tong podcast na to dahil kasi yung host laging late. Tamad mag-upload, pero gagawin at gagatasan pa rin natin tong episode na to. So, syempre, in the past few weeks sa social media, naging issue regarding sa 299 engagement ring. No, kung ano ba tamang salary ng lalaki or babae para mag-start ng date, no? So, ang tanong is, possible ba to date someone if you are incapable to earn a lot of money or achieve your stable financial goal? Diba? Alam mo naman natin na money is a necessity in this world. And you need to be able to make a certain amount of money to just to get by. Pero if you make enough money to be comfortable, then you can start buying extra things, no? To increase your standard of living. Be able to buy things may make you feel good about yourself, no? Kaya mong pagandahin, pag-upuin yung sarili mo, no? Nakakabili ka ng kotse, properties, no? Kung may i-date mo siya sa Wolfgang, madi-date mo siya sa mga magagandang restaurant, mga magagandang cafe, di ba? And alam mo naman na kailangan natin mag-work hard, no? Para ma-achieve yon. Pero alam naman natin na ang concept din ng love, no, nagvavary yan and subjective in different individuals. While some argue that love is priceless and transcends in material values, others may view it in terms of emotional investment, time, and also effort. Siguro, it's a complex and personal perspective na lang. Siguro na-influence na rin by cultural, social, siguro individual factors. Kanya-kanyang trauma, ganun ba? Pero alam naman natin ang financial factors can influence relationship. Diba? But the importance varies din. Kasi katulad nga sinabi ko kanina, iba-iba naman tayong pinanggagalingan. Iba-iba tayo ng pinaghuhugutan. Sa me, the income is relevant, no, to love. Marami sa atin na nag-focus on emotional connection. And some of us also find or consider stability for the significant person. Kaya yung regarding dun sa dating ng kung magkano ba or starting, diba? May na nag-trending na video na starting na gusto rin nila 30-40, no? Iba-iba kasi tayo ng tingin sa isang tao, and alam mo naman natin na kailangan natin mag-show off. Kung maganda, maganda tayo, gwapo tayo, or kung nakakat sa tingin nila, yun na standard nila, edi go. Pero alam mo naman natin, communication regarding dyan sa mga financial expectation, priority natin yan. No, minsan, healthy rin naman sa isang relationship, no? Pero for me, ha, this is my own opinion, no? As a man, no? Alam naman natin, in our society, we are the providers. Pero nowadays, no, it's 2024 na. No, alam naman natin, capable din ang mga babae at mas malakas silang kumita kaysa sa atin, di ba? And sa mga young Miss Independent dyan. No, cheers to you, no? Kaya may karapatan kayong dito magsabi kung ano ang standards nyo sa isang lalaki or sa isang babae regarding sa dating, di ba? And as for me nga, sabi ko nga ganoon, depende talaga yung sahod, no? Kung hindi kaya, or kung ikaw ay isang Gen Z na bata na or bata na wala pang kapabilidad na kumita, no? Kung may nagugustuhan ka, no? Pakita mo yung qualities mo, good qualities, no? Kung mabait ka, no? And then kung nag-work ka naman and you're a provider sa family, no? Mas magandang ano rin yun, magandang quality rin yun as a ano, as a person, kung makikita ng partner mo na kaya mong sumuporta sa family, hindi sa future, kaya mo rin tumulong para sa, ano nyo, sa pangarap nyo, di ba? Kaya, parehas din naman tayo ng goal na ano, mga get by lang sa araw-araw at matupad yung mga pangarap natin, no? So, yun, sa regarding dun sa tanong na kung possible ba makipag-date ang isang tao kung wala siyang kapabilidad na kumita ng malaki or wala siyang pera, no? For me, it's a yes, no? Possible to date someone, no? And lagi ko nga sinasabi, no? Katulad na sinabi ko kanina, no? It varies, no? Karamihan naman sa atin, no? We want to build a healthy relationship, no? By good communication, emotional connection, and we share good values, no? As a man, kung gusto mong alagaan yung mahal mo sa buhay, no? Yung pinakamamahal mo, eh, di ba? You're gonna work hard. You hustle enough na para ma-provide mo yung happiness na sa tingin mo deserve niya. And as sa women naman, no? Hindi naman tayo laging Disney princess, di ba? We also need some things na para at least na maging presentable tayo sa tao. Maka-survive din, maka-provide din ang mga bagay-bagay for our family. Regarding to sa dating, ha, hindi to pa to sa mag-asawa. So, malaking pagkakaiba nito sa mag-asawa. So, yun. Another thing is siguro financial stability also important in some point, pero hindi ito yung sole determinants for a successful relationship, no? Siguro openly discussing it for your circumstances and future plans. Siguro katulad ko sa mga kapag-asawa, no, hindi ka naman makikipag-date sa broke ass guy. Hindi ka rin ang lalaki. May naging debate to last time sa isang podcast na pakinggan ko. It's a group of ano, girls na nag OnlyFans. Kung alam niyo OnlyFans. Kasi ako ngayon ko lang narinig yung OnlyFans na yan eh. Aluwa. Kasi ano yun, nakikita ko lang pero hindi ko alam yan. Inosente tayo dyan. Ewan ko kung anong podcast yon, pero nakita ko siya sa Instagram ata or TikTok. Pero ang context na niya is parang group sila ng mga babae, mga models, no, na parang sinabi nung guy na hindi kayang maikipag-date ng mga models na yon sa isang below average or tamang sumasahod lang na isang crew sa isang fast food chain. Pero daw ang mga lalaki, kaya daw nila maipag-date sa ganong person. No? Kasi daw yung mga babae daw doon, ha? Yung sinasabi ko yung sa podcast, ha? Hindi sa lahat, ha? Huwag kayong ano. So yung mga babae daw doon is they are upgrading. No? Ayaw nilang nagda-downgrade. Pero ang mga lalaki daw, kaya daw nila mag-downgrade if mahal daw nila yung person. Kasi kaya daw, mga lalaki daw, is there a romantic being. So yun, naging discussion yun and maraming comments and mga sabi-sabi. Pero maganda yung ganyang mga ano, mga discussion or argument, no? Kasi nga tayo mga tao, no? Openly tayo sa mga ganyang bagay-bagay. Lagi ko sinasabi. And yun. So yun, ang tanging ano ko lang dito, nasabi ko na kanina is, hindi importante ang pera. Kung mahal mo ang isang tao, kung mahal ka niya, o gusto ka niya, kung gusto mo pag-date, go. Pero in some point of your life, no, kailangan mong provide, no, you gonna work hard until ma-achieve mo yung mga pangarap mo, mga gusto mo sa buhay, no, because una sa lahat, no, magiging inspiration mo yung partner mo to achieve more in life. Kaya nga laging sinasabi ng mga influencers, no, kumayod lang ng kumayod hanggang makuha ang iyong gusto. And also Tito Mike said na huwag mo masyadong isipin ang gastos. Isip mo laging magtrabaho, no, para ma-afford mo yung mga bagay na gusto mo. Yun. And before we resume this episode, no, gonna have some few reminders muna. No, thank you for listening to Quen Talks the Podcast.
Mahilig ka ba sa usapang throwback about your favorite TV shows, movies, and even your favorite life memories? I'm Jim P and I invite you every Saturday to get your glass of wine and join me and my friends as we rewind to the past with a sip of wine only on Rewind, a Throwback Podcast. Available on Spotify, Apple, Google, and all other podcast platforms. See you there!
This is Mike and Ham from Please Pause. Meron kaming munting podcast where we talk about all things TV and film. And despite that, surprisingly, we are still married.
Control freak ka kasi sa podcast na to.
30 seconds lang po ang meron tayo. Pakibilisan.
From blockbusters to classics, superheroes to love teams, hit series to teleseries, join us as we have meaningful and meaningless conversations on the stuff we watched. Someday, mababago ka rin ang tagline na yan.
Check out Please Pause on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, and other major podcast platforms.
See you there!
Did you know that podcasts are the new radio? You can listen to your favorite shows anytime, anywhere, on demand. Visit the Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network at pipenetwork.co to see our list of shows. And like us on Facebook to get updates on our latest episodes, events, promos, and freebies. The Pipe Network, taking podcasting to the next level.
So yan, if you want some throwback and also mga 90s na mga topic, no? Visit Rewind on other platform katulad ng Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. And sa mga movie and series review, no, andyan si Please Post. And visit na or follow na rin ang aming Facebook page and also the Instagram page ng Pipe Network, no, for the other shows. And I hope naman na i-follow nyo kami. Baka naman. So yun, before we end this topic, no, and we end this episode, no, I hope you learn some things, no, kung naikinig ka lagi dito. Na, lahat ng sinasabi ko dito is aking opinion, no. May mga kanya-kanya tayong opinion sa buhay na kung di man magbabago ang inyong tingin or ang perspective nyo sa buhay, eh, at least, di ba, alam nyo kung ano yung iniisip ng ibang tao. And yan, follow nyo na rin ang aking Facebook page, Quantox the Podcast, Instagram, and Spotify, pakirate na rin. No, hindi ko mabago-bago ang aking category. No, ang Quantox the Podcast is nasa social and culture, pero type nyo na lang Quantox the Podcast at madadirect na kayo sa Spotify. No, kung nakikinig man kayo sa ibang platform, pakirate na rin. And last time kasi, last year, di ko napansin, no, nag-top 70 ang isang episode natin sa isang platform. Apple Podcast ata yun. Pero, and thank you sa lahat ng sumusuporta at nakikinig. Diba? And I hope you're doing well. So yun, ang lesson ng episode na to is kailangan natin magtrabaho, no? Kung may mga mahal tayo sa buhay, no? Kung binavalue natin mga mahal natin sa buhay, no? Kailangan natin magsipag to achieve our dreams. At lahat na naman tao, alam naman yan. Pero in some point, if you are not capable to provide for your partner or provide for your loved ones, no? Huwag muna tayo mag step agad ng mga ibang plano katulad ng pag-aasawa, pag-aanak, no, kung may mga iba tayong responsibilidad, no, we need to think thrice, o kung gusto yung mag-isip na limang beses bago nating isipin yung mga ganyang bagay. Pero alam naman natin it's a blessing from God, no, kung igaguide naman tayo ni God sa mga gusto nating makuha sa buhay. Diba? Ayun, eh, hindi naman tayo katulad ni BBM na pa-helicopter lang panonood ng ano, ng Coldplay, no? Tayo sumasabak lagi sa traffic, tamang manggagawal, tamang nilalang lang sa tao sa tao ng Pilipinas, no? No, kung katulad ko rin si BBM, aba, mag-helicopter din ako lagi papunta sa mga concert. Privilege ko yan, eh. No, pero at least nakikinig si BBM ng Coldplay. No, kahit may kantang silang Yellow. Isa sa charities, ano nila, sponsor nila ang At Buhay. Diba? Andun siya. And kung mga nakita niyo mga videos, no, parang buti pa, sabi nga doon sa isang comment, buti pa nakikinig si BBM sa Coldplay, sa taong bayan, hindi. Ay, nako. So, alam naman, full supporter tayo ni BBM. Hahaha. Kahit anong gawin niya sa ano, basta sa mga followers niya, tama pa rin yung pagtatanggol nila ang kanilang Almighty Father. Si Bonggang Bonggang Bongbong. So yun, tapusin na natin itong episode na to. Thank you for listening to Kwentok sa podcast. No. And see you on next episode.
For more local podcasts, check out more shows from Pilipinas Indie Podcast and Entertainment Network.